สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกช่องทางนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับเนื้อหาสาระต่างๆการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็ทำอย่างไรที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมรายการคนสำคัญของเราที่จะเจอกันเป็นประจำมาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็แนวคิดต่างๆร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยนะคะที่เราเรียกว่ามาย้ำเตือนแล้วก็มาบอกกันทุกครั้งในการที่จะหนึ่งคือช่วงสถานการณ์นะคะโควิด-19 ของเราหรือว่าช่วงสถานการณ์นี้ค่ะนะครับต้องไม่ลืมอย่างที่ท่านโฆษกสบค.บอกนะคะท่านคุณหมออุดมศิลป์คุณหมอทวีสินบอกนะคะว่าเราต้องพกหน้ากากนะคะแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะคะที่จะเรียกว่าป้องกันตนเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยที่จะปลอดภัยจากโควิดกันเราก็ยังคงต้องพกแล้วก็เดินทางไปไหนก็ต้องพกเป็นประจำนะคะผอ.คะ
ก็ยังคงต้องใช้อยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเข้าไปในเขตชุมชนหรือบริเวณที่มีคนหนาแน่นนะฮะหรือออกนอกจากเคหสถานนะฮะอย่าออกจากนอกบ้านไปออกจากห้องไปเนี้ยน
ะ
ก็ควรจะใช้แมสปิดจมูกนะฮะหรือหน้ากากเนี่ยให้เป็นประโยชน์ช่วงนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นนะในภาพรวมคือตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็แทบจะเป็นศูนย์แล้วล่
ะ
แต่ก็มีบ้างปลายสำหรับคนที่มาจากต่างประเทศแต่ว่าคนที่อยู่บ้านนอกคอกนาอย่างเราท่านๆนะครับก็ระมัดระวังให้บ้างก็ดีนะครับดูซิว่าคนต่างถิ่นที่มาบ้านเราเป็นใครยังไงนะฮะแต่ที่แน่ถ้าป้องกันตัวเองก็ต้องเริ่มจากการมีพวกนี้ไว้ก่อนผมเองพกแมสปิดจมูกแล้วก็พกเจลล้างมือในตลอดเวลาถ้าไม่มีถ้าเขาไม่จัดไว้ให้ผมก็ใช้ของผมเองนะก็จะเป็นการป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่งนะ
เรียกว่าพกให้เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นอกจากโทรศัพท์กระเป๋าตังค์อะไรต่างๆแล้วอย่าลืมหน้ากาก
สมัยก่อนเราจะพูดถึงปัจจัย4บางคนก็บอกว่าปัจจัยที่5คือรถ
นะตอนนี
้ปัจจัยที่6ก็คือโทรศัพท
์
ใช่ไหมผมคิดว่าตอนนี้แมสและเจลล้างมือนี่น่าจะเป็นปัจจัยที่7ปัจจัยที่8ของชีวิตที่เราต้องพกนะแต่ก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับว่าการผูกแมสและการล้างมือก็ไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันแค่โควิดนะครับก็ตอนนี้ปรากฏการณ์หนึ่งที่ผมติดตามข่าวคือบรรดาโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจกับโรคที่เกิดจากระบบทางเดินอาหารก็มีสัดส่วนลดลงอย่างชัดเจน
เพราะว่าหน้ากากก็ช่วยป้องกันแล้วนะคะ
ใช่ครับยิ่งมาตรการของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงดออกจากสถานเคหสถานช่วงเวลาเคอร์ฟิวการงดดื่มการงดไปเฉลิมฉลองเนี่ยพวกนี้ก็ส่งผลต่อลูกบัตรเหตุถนนอย่างชัดเจนนะฮะทำให้ตัวเลขสถิติต่างๆลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ต้องเรียนรู้แล้วก็นำมาปรับหรือประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราในทุกๆวันให้ได้ครับ
ก็อย่างที่เราบอกก็คือเราเริ่มที่จะเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่นะคะหลังสถานการณ์โควิดนะหลายคนก็มีการปรับตัวแล้วก็หลายหน่วยงานก็ออกมาให้ข้อแนะนำค่ะออมออกให้ข้อแนะนำนะคะเป็นข้อมูลชุดความรู้ในการปฏิบัติตัวในการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความปลอดภัยอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันก็มีการนำเสนอแล้วก็เผยแพร่กันทุกช่องทางเลยค่ะ
ครับก็มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องปรับตัว
ค่ะ
นะฮะอะไรที่มันไม่เคยทำก็จำเป็นต้องทำอันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงบางคนบอกว่าช่วงแรกๆก็ไม่ชินนะเชื่อครับทำไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวท่านก็ชินนะพอมันชินเสร็จเราก็จะเป็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งบางคนจะเรียกวิถีชีวิตใหม่บางท่านก็จะเรียก new normal นะอันเดียวกันครับท่านทั้งหลายครับคือการปรับชีวิตให้อยู่ได้ในยุคที่มีการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงการเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับการปรับ ชีวิตของเราให้มันสอดรับกับสถานการณ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดในทุกช่วงของมนุษย์นะสมัยก่อนดึกดำบรรพ์มนุษย์ไม่ใส่เสื้อผ้านะก็ไม่มีผ้าจะใส่หรือว่าไม่ได้เป็นที่นิยมอะไรต่อมามีวิวัฒนาการมีการพัฒนามีความเจริญเราก็มีใส่เสื้อผ้านะอาหารสมัยก่อนเราก็ปรุงกันแบบสุกบ้างไม่สุกบ้างเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์เดิมนะอยู่กันตามป่าตามเขาก็วิถีชีวิตก็อีกแบบหนึ่งพอเราพัฒนาประเทศเจริญขึ้นมาเราก็มีการปรุงอาหารมีการทำความสะอาดแล้วคำนึงความปลอดภัยมีอันนี้คือการปรับวิถีชีวิตมาโดยตลอดนะฮะแม้กระทั่งบางอย่างถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยเห็นได้ชัดยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็ชอบสไตล์กางเกงขาบานนะฮะขาม้าเสื้อผ้าก็ลายดอกนะต่อมาก็เริ่มมีกางเกงสแล็กผ้าเรียบๆนะมีสูตรมีเนคไทเห็นไหมครับว่านี่คือการปรับวิถีชีวิตมาโดยตลอดหลังจากนี้เราก็ต้องปรับต่อกันอีกนะฮะทั้งอาหารการกินการอยู่การเดินทางก็คงไม่แปลกนะครับทุกท่านครับปรับได้ก็อยู่รอดครับนะปรับไม่ได้ก็ต้องเสี่ยงภัยกันไป
ค่ะก็เหมือนกับอีกหนึ่งคือเราต้องเหมือนกับเอาตัวรอดนะคะรักษาตัวเองให้ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะผอ.รวมถึงโรคภัยแค่เจ็บต่างๆที่เราต้องเผชิญเขาเรียกว่ามีภัยหลายๆด้านนะคะที่เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเราแล้วในโลกปัจจุบันนี้แล้วต้องมีการปรับตัวกันที่สำคัญอุบัติเหตุทางถนนที่เราได้เน้นย้ำมาตลอดเลยค่ะผอ.นะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้นะคะช่วง 2-3 เดือนนี้มีพ.ร.ก.นะคะฉุกเฉินที่จะกำหนดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกำหนดระยะเวลาในการเดินทางนะคะไม่ให้ออกจากบ้านนะคะรวมถึงงดการสังสรรค์นะคะงดการเฉลิมฉลองต่างๆได้มีมาตรการออกมาแล้วก็ทำให้ส่งผลให้อย่างเห็นได้ชัดผอ.อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยลดลงซึ่งเขาเรียกว่าหลังจากนั้นอ่ะมันมีผลต่อยอดมาถึงปัจจุบันว่าเราจะทำอย่างไรเราจะเดินต่อไปยังไงกับสถานการณ์ปัจจุบันกับอุบัติเหตุทางถนนกับโควิดที่ส่งผลเรียกว่าผลดีกับอุบัติเหตุทางถนนเลยล่ะผอ.ตรงนี้ค่ะเราจะมีการเรียกว่าก้าวต่อไปยังไงคะกับเรื่องนี
้คือถ้าเรานับเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์โควิดนะช่วงที่มีการระบาดฉุกเฉินเนี่ยมีการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินก็ถือว่าตัวเลขสถิติการตายจากอุบัติเหตุลดลงแต่ถ้าเรารวมตั้งแต่ต้นปีมาเลยจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นที่น่ากังวลนะท่านทั้งหลายครับเพราะว่าอุบัติเหตุถนนมันซ่อนอยู่และเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นอยู่ทุกวันนะสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับผมกล้าพูดได้ว่าตายมากกว่าโควิดหลายเท่าตัว
เพราะว่าโควิดที่รายงานก็ประมาณ57ประมาณ58คนอันนี้คือระยะเวลาหลายๆเดือนรวมกันนะผอ.
ก็ตั้งแต่ระบาดมาจนถึงปัจจุบันตายไป50กว่า
50กว่าคนแต่อุบัติเหตุทางถนนตายวันละ
ตีเอาว่าทั้งหมดที่เขาตายจากโควิดเนี่ย
ค่ะ
อุบัติเหตุถนนเพียงแค่วันเดียว
โอ
้50กว่าเลยนะ
ค่ะ
ยกตัวอย่างอย่างช่วงเดือนมกราถึงเดือนมีนาปี63ที่ผ่านมาเนี่ยเรานับ3เดือนนะครับท่านผู้ฟังครับมกรากุมภามีนา3เดือนมีคนตายจากอุบัติเหตุถนนไปแล้ว 4,924 คนนะเฉลี่ยก็คือ 55คนต่อวัน
ก็คือโควิดที่ผ่านมา50กว่าคนยังไม่เท่ากับอุบัติเหตุทางถนนวันเดียวเลยนะคะ
ว
ัน
เด
ีย
วนะ
ค่ะ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บไปแล้วนะฮะ 277,144 คน
ค
่
ะ
ก็กินพื้นที่ในโรงพยาบาลไม่น้อยนะเพราะว่าเป็นนอนลงรักษาตัวโรงพยาบาลเกือบ 50,000 คนนะ 44,000 กว่าคนนะก็มีคนพิการนะเกิดขึ้น 2,000 กว่าคนนะก็ประมาณร้อยละ 4.6 ของคนที่ต้องป่วยในโรงพยาบาล
ค่ะ
ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็ขอว่าเป็นช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั่นแปลว่าเราตื่นตัวตื่นเต้นนะตกใจตื่นตระหนกกับเหตุการณ์โควิดทุกคนก็ออกมาป้องกันกันยกใหญ่นะแต่ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุถนนก็ยังคงดำรงอยู่นะฮะยังคงเป็นอยู่เพียงแต่ว่าปรากฏการณ์นี้การตายในบางกลุ่มลดลงนะยกตัวอย่างการตายที่เกิดจากการเมาการดื่มเนี่ยลดลง
เพราะว่าเรางดนะเราห้ามเลยค่ะ
ใช่ครับแต่ว่าการตายในกลุ่มของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ที่ไปทำมาหากินนะฮะเด็กวัยรุ่นออกไปใช้ตอนค่ำคืนตอนเย็นอย่างเงี้ยก็ช่วงเวลาดึกๆก็ตายน้อยลงเพราะว่าออกบ้านไม่ได้ นะแต่ว่าตอนกลางวันก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่นะครับก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็มีการแถลงข่าว
ใช่เมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมามีก็เรียกว่าระดมเลยค่ะระดมผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมถกกันเลยค่ะผอ.คะมาร่วมถกกันในเวทีเขาเรียกว่าเวทีเสวนา DDC Forum อุบัติเหตุทางถนนยุค New Normal
คือมีคนตั้งคำถามว่าคุณอนุมาว่าในเมื่อรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินและเป็นผลดีทำให้การเดินทางลดลงทำให้การดื่มการกินการเมาลดลงแล้วส่งผลให้จำนวนยอดรวมของอุบัติเหตุมันลดลงจริงแล้วทำไมเรื่องบัตรถนนเราจะประยุกต์เรื่องนี้มาทำไม่ได้หรือทำได้ไหมมันก็เรื่องเดียวกันก็คือการปกป้องชีวิตคนไทยเหมือนกันนะเราประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถคุมไม่ให้การตายกระจายจาก55เนี่ยไปเป็นหลักพันหลักหมื่นได้เช่นเดียวกันวันนี้การตายจากบัตรถนนก็มีประมาณวันละเฉลี่ยประมาณ55คนต่อวันเหมือนกันนะมากกว่าหลายเท่าตัวน
ะ
เมื่อเทียบกับโควิดถามว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการที่เข้มแข็งเหมือนกับมาตรการที่ใช้กับโควิดได้ไหมนะเราจะปรับวิถีชีวิตแบบไหนคนไทยจากที่เดิมออกบ้านไม่ต้องพกหน้ากากไม่ต้องพกเจลเราก็ยังหาซื้อจัดหามาทีนี้ไอ้เรื่องความปลอดภัยส่วนตัวที่มันเกิดในทุกวันล่
ะ
หมวกกันน็อกเนี่ยนะเข็มขัดนิรภัยเนี่ยจะคาดได้ไหมผมมองว่าวันนี้มันเป็นหน้าที่ของบุคคลขึ้นไปเลยนะ
เหมือนกับยังไงพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอ่ะกฎหมายมันก็มีนะคะ
ใช่
กฎหมายบังคับลงโทษไม่ว่าจะเป็นไม่สวมหมวกนะคะไม่คาดเข็มขัดอะไรต่างๆดูก็ยังไม่ได้ผลมากพอแต่พอสถานการณ์โควิดมาโรคภัยมาเอ๊ะทำไมประชาชนหรือว่าคนเราทำได้ทั้งที่ไม่ได้มีกฎหมายบังคับเลยนะคะพอตรงนี
้ก็ความตื่นตัวการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความตระหนกที่กลัวว่าวันหนึ่งเรื่องนี้อาจจะถึงตัวเองนะผมอยากเรียนให้ผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราก่อน
ค่ะ
นะคนแรกที่ต้องรับรู้คือตัวเราเองว่าเรามีภัยอะไรที่จะมาคุกคามชีวิตเราบ้างไหมนะแล้วเราจะตอบสนองหรือจะจัดการกับภัยคุกคามเหล่านั้นอย่างไรด้วยตัวเราเองก่อนนะส่วนภาครัฐส่วนภาคสังคมหรือประเทศชาติเขาก็มีมาตรการเข้าไปนะแต่ที่แน่ๆตัวเราเองต้องเริ่มนะยกตัวอย่างอย่างเรากลัวติดโควิดเนี่ยอย่างผมเองก็เห็นนะหลายคนหาแมสมาสวมนะ อยู่บ้านก็สวมขับรถก็สวมไปตลาดก็สวมผมก็มันเป็นสิ่งที่ดีนะทั้งป้องกันไม่ให้ตัวเราเกิดปีเชื้อก็ไม่ไปแพร่คนอื่นแล้วป้องกันไม่ให้คนอื่นที่แพร่เชื้ออยู่มาเข้าสู่ตัวเราเช่นเดียวกันเรื่องหมวกกันน็อกชีวิตเราเหมือนกันความปลอดภัยเหมือนกันถึงตายเหมือนกันทำไมล่ะเราต้องให้คนอื่นมาบอกทำไมเราไม่เริ่มจากตัวเราเองนะทำไมไม่เราไม่คิดว่าเอ๊ะชีวิตเราหัวของเรามันก็มีสิทธิ์จะเจ็บจะแตกได้เหมือนกันนะเราจะหาอะไรมาปกป้องหัวของเราแล้วยิ่งอย่างเข็มขัดนิรภัยไม่ต้องพูดถึงฮะติดมากระดดละ
มีมาให้ด้วยเอ๊ะทำไมไม่คาด
มันคืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้ชีวิตเราปลอดภัยเพราะนั้นผมว่าเรื่องพวกนี้คนไทยเราหรือว่าทุกคนก็ควรจะหันมาทบทวนให้เป็นวิถีชีวิตใหม่หรือที่เรียกกันว่า new normal นะถ้าท่านยกระดับสมมติครอบครัวของเรามีอยู่5คน
ค่ะ
เราตกลงใจกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอีก2คน3คนเนี่ยว่าต่อไปนี้ครอบครัวเรานะจะปรับจะยกระดับความปลอดภัยสูงขึ้นทุกคนเวลาไปนั่งรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคนเวลาใช้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมวกกันน็
อ
กหรือแม้ทั้งออกแดดต้องสวมแว่นตากันแดดมีร่มมีอะไรอันนี้ผมว่าเป็นวิถีชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบเราก็ยกระดับความปลอดภัยของครอบครัวเขาเลยของเราได้เลยและตรงนี้แหละครับมันจะเป็นปราการหรือเป็นกำแพงที่คอยปกป้องครอบครัวของเราให้เกิดความปลอดภัยและผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้ท่านไม่ต้องรอนโยบายท่านไม่ต้องรอกฎหมายท่านไม่ต้องรอนายกตู่ออกมาพูดนะฮะนะเราไม่ต้องรอให้หมอทวีสินออกมารายงานตัวเลขทุกวันทุกวันเพราะว่าเรื่องนี้ท่านมีตัวอย่างไม่ไกลหรอกครับโควิดเนี่ยท่านอาจจะได้ยินทุกวันทุกวันแต่เคสหรือกรณีผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ภูเก็ตนนท์อยู่กรุงเทพนนท์อยู่นนทบุรีนนท์ใช่ไหมท่านอยู่ต่างจังหวัดบนถนนท่านมีตัวอย่างในหมู่บ้านแหละครับคนเจ็บคนพิการคนตายจากบนถนน
ม
ีทุกวันแล้วก็มีในหมู่บ้านของท่านด้วย
ใกล้ใกล้ตัวมากกว่าอีกนะคะ
ใช่ครับบางท่านมีทั้งญาติพี่น้องมีเพื่อนคนรู้จักคนที่รักเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุแล้วชีวิตจากอุบัติเหตุท่านไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านอย่ารีรอเลยจงใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะยกระดับตัวเราเองนะฮะปรับวิถีชีวิตขึ้นมาระดับที่อยู่ในระดับที่ป้องกันตัวเองได้นะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับถ้าอย่างไรก็
เพราะว่าเหมือนจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคที่เขามีการแถลงข่าวครับพ่อ
ครับ
เขาบอกว่าเนี่ยหลังจากที่ใช้มาตรการต่างๆรวมถึงของพรก.ค่ะ
ครับ
รวมถึงการงดห้ามขายเหล้านะห้ามแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันส่งผลให้สามารถที่จะเขาเรียกว่าลดความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะได้17,000 กว่าล้านบาทนั่นแสดงว่าถ้าเราทำต่อเนื่องความสูญเสียหรือว่าเรียกอะไรมูลค่าของเรียกว่าเราจะลดเนี่ยตรงนี้มันได้เยอะเลยอะค่ะ
ก็มีหลายครอบครัวนะที่ผมติดตามข่าวที่บอกว่าช่วงกักตัวหรือพวกช่วงเก็บตัวเนี
่
ยไม่ได้กักนะฮะพยายามแยกอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่บ้านเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี
่
แล้วก็อยู่กับบ้านทำกับข้าวเลี้ยงกันครอบครัวช่วงนี้ประหยัดไปเยอะเลยนะบางคนก็หมายถึงว่าประหยัดตังค์ในกระเป๋าไม่ต้องไปเที่ยวกินนอกบ้านนะบางคนก็ได้ผลบวกกลับมาก็คือน้ำหนักลดหุ่นดีขึ้นเยอะเลยนะแต่บางท่านก็บอกอยู่บ้านไม่ทู้ทำอะไรกินลูกเดียวก็บวมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าเมื่อวัดเรื่องของสภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนแล้วครับว่าเมื่อไม่ออกบ้านก็ไม่มีการจ่ายนะค่ารถค่าน้ำมันก่อนลดลง
เที่ยวก็ไม่ต้องเสียตังค์ดื่มก็ไม่ต้องเสียเงินซื้ออะไรเงี้ย
อันนี้ชัดเจนว่าทุกครอบครัวก็ลดค่าใช้จ่ายลงนะแต่อาจจะมีบ้างที่มาเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟค่าน้ำอันนี้ก็นิดหน่อยนะก็ได้รัฐไปช่วยจุนเจือระดับหนึ่งแต่ที่แน่เมื่อเอาตัวเลขรวมมารวมกันทั้งระบบเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเขาบอกว่าจากช่วงเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมปี63เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วลดลงถึง595 คนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยพอปี62เนี่ยตายไป 5,519 คนในช่วง3เดือนแต่พอปี63ที่ผ่านมา 4,924 คนก็แปลว่าลดลงเกือบ600คน
นะเยอะนะคะเยอะนะคะ
และเมื่อเทียบกับผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งสาหัสเล็กน้อยเนี่ยเขาบอกว่าลดลงเกือบแสนเลยในช่วง3เดือนคือราวๆประมาณร้อยละ25กว่าๆนะฮะเพราะว่าปี62เนี่ยบาดเจ็บ3เดือนนั่นนะ 307,000 นะ
ค
่
ะ
ก็ตอนนั้นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจก็บอกว่าประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาทคือประมาณ 17,000 ล้านบาทนะในขณะที่มูลค่าความเสียหายเมื่อปี62นะประมาณ 77,000 ล้านบาท
โอ้ลดลงเยอะเลย
นะแล้วเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมีการประกาศพระราชกิจการฉุกเฉินเนี่ยทำให้มีปริมาณการเดินทางลดลงช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี4ก็มีการออกบ้านลดลงนะมีการตั้งด่านความมั่นคงส่งผลทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงถึง210คน201คนนะคิดเป็นร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเราได้ช่วยคนไทยให้รอดพ้นไปตั้ง200กว่าคนนะฮะนะแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยพรก.ฉุกเฉินทำให้คนไทยเนี่ยรอดพ้นจากความตายเนี่ยลดลงถึง200กว่าคนก็ถือเป็นผลดีนะครับจริงๆแล้วการช่วยให้1ชีวิตไม่ต้องตายเนี่ยก็เป็นบุญกุศลอันมหาศาลแล้วก็ชื่นชมนะขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่ช่วยกันนะร่วมแรงร่วมใจออกแรงออกกำลังกายกำลังใจช่วยกันและยอมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าจำนวนคนที่ตายลดลงเนี่ยถึง200กว่าคนเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 10.85 นะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากว่าปี62เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนช่วง7วันเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลา เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันตายไปถึง 1,853 คนนะฮะแล้วก็ช่วงบาดเจ็บลดลงอีกประมาณ64,000 คนคิดเป็นร้อยละ50ก็อันนี้ถือว่า เป็นตัวเลขที่ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะ ก็มีคนถามผมก็ผมไม่แปลกใจอ่ะ
ค่ะ
ผมไม่แปลกใจเมื่อใดก็ตามที่มีการใช้รถ น้อยลงออกสู่ถนนน้อยลงรวมถึงการไปกินดื่มมีความมันก็ต้องลดลงตามมาดาผมไม่แปลกใจเรื่องนี้นะแต่ผมแปลกใจอย่างเดียวว่าเรื่องนี้มันควรทำมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ทำนะเราเนี่ยทำงานด้านสังคมเราก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงเทศกาล7วันก็ดีปีใหม่สงกรานต์ก็ดีเนี่ยปัญหาที่มันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือเมาขับรถไปออกไปต่างจังหวัดเที่ยวกันนะแต่ก็ยากนะ
เพราะเหมือนที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานที่พยายามเสนอนะคะผมเสนอว่าเอ้ยห้ามขายเหล้าอ่ะ10วันนึงได้ไหมอาจจะเป็นถ้าเป็นเทศกาลนะคะขอสักวันนึงได้ไหมงดขายเหล้าห้ามขายเหล้าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ยังทำไม่ได้นะคะก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าก็ยังคงเขาเรียกว่ามีการขายกันตามปกติมีการดื่มกินกันตามปกติก็เลยทำให้เขาเรียกว่าปัญหาอุบัติเหตุหรือว่าจำนวนผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมมันลดลงไม่ได้แต่พอมีพรก.พอมีการห้ามจริงจังแบบนี้มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดตรงนี้มันกับเราจะสามารถที่จะเอาตรงเนี้ยสักวันนึงได้ไหมพอพยายามผลักดันให้สักวันนึงงดขายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับช่วงนี้ค่ะ
คือคนที่ผลักดันเนี่ยเขาก็ผลักดันอยู่แล้ว
ค่ะ
ปัญหามันอยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะประกาศหรือว่าจะบังคับใช้หรือจะเลือกเครื่องมือเช็คเช่นเดียวกับท่านออกมาตรการจัดการโควิดไหมล่ะนะอันนี้ก็คืออยู่ความเด็ดเดี่ยวของผู้นำล่ะ
ค่ะ
นะงานนี้ก็ต้องให้ผู้นำแล้วก็ครม.ช่วยตัดสินใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายนะและขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องเนี้ยผมยังมองว่าผมไม่อยากคาดหวังไปที่ตัวผู้นำหรือของประเทศมาพวกผมอยากจะระบุไปที่บุคคลท่านผู้ฟังครับถ้าหากท่านอยู่ในครอบครัวท่านจะเห็นภาพชัดปีก่อนเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่
สงกรานต์
เราจะเห็นภาพของการฉลองในบ้านคุณตาคุณยายจะเห็นคนดื่มกินกันนะ
มันก็ลูกหลานกลับมาจากต่างจังหวัด
พร้อมหน้าพร้อมตา
เ
สร็จแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือหมดเงินหมดทองไปตั้งเยอะแล้วก็บางครอบครัวก็ตามมาด้วยเรื่องทะเลาะวิวาทแล้วก็ออกไปขับรถเกิดอุบัติเหตุปีนี้พอไม่มีการกินเกิดขึ้นไม่มีการฉลองเกิดขึ้นมันสงบขึ้นไปเยอะเลยนะนะสบายหูขึ้นเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าผมเคยอยู่ต่างจังหวัดนะบางหมู่บ้านเนี่ยเวลาเขามีงาน
เปิดเครื่องเสียงไหมคะ
ใช่ครับ
สังสรรค์
คือผมเคยออกไปในต่างจังหวัดนะ
ฮะ
ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เนี่ยหรือช่วงที่มีงานบุญเนี่ยเดินไป200หลังคาเรือนเนี่ยฉลองมันทั้ง200หลังคาเรือนเลย
ก็แบบนานๆเจอเนี่ยพอนะนานๆเจอกันอะไรเงี้ย
โอ้ยไม่ใช่นานๆเจอหรอกนะเจอเป็นประจำก็ยังทำอยู่นะฮะคืองานบุญประเพณีอะไรก็ไม่แต่เมากับเมาแล้วท้ายสุดก็ลงเอยด้วยความสูญเสีย
บางทีก็ทะเลาะกัน
ใช่ครับทีนี้ช่วงนี้มันเห็นตัวเลขว่ามันสงบขึ้นทีนี้เราต้องกลับมาทบทวนนะฮะวันนี้ทุกครอบครัวต้องดูว่าประเมินกำลังตัวเองได้ละว่าหลังจากโควิดผ่านไปเนี่ยท่านจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรผมเองปรับตัวค่อนข้างมากนะฮะเพราะว่าผมต้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจมากพอสมควรเนื่องจากว่าหลังจากนี้รายได้ของเรามันจะมาจากไหนนะงานการที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าท่านจะปลูกผักปลูกแตงกวาเนี่ยแต่ก่อนท่านขายดิบขายดีมาตอนนี้ท่านปลูกนะฮะแต่ขายไม่ออก
รู้จะไปขายใคร
ใช่ครับราคามันก็ไม่ดีเนื่องจากมีของมากแล้วก็ขายไม่ค่อยออกเนี่ยคนไม่ค่อยกินเนี่ยมันก็ทำให้ราคามันตกต่ำทีนี้ถามว่าเมื่อราคาสินค้ามันตกต่ำแล้วเรารายได้ไม่พอเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมวันนี้เราต้องคิดถึงการประหยัดวันนี้เราต้องคิดถึงความปลอดภัยวันนี้เราต้องคิดถึงอนาคตอีก3เดือนจะเอาเงินเนี่ยมาใช้นะลำพังที่รัฐบาลให้มาเดือนละ 5,000 กว่าเนี่ยมันพอหรอนะ
อะไรก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ปุ๊บเราจะปรับชีวิตยังไง
ค่ะ
ตอนนี้มันยังมีหลายคนที่หนึ่งไม่ใช่แค่ปรับแค่นั้นนะตอนนี้กลายเป็นเคว้งเลย
ค่ะ
ตกงาน
ค่ะ
เออเราจะเริ่มต้นทำอะไรกันดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าการคิดล่วงหน้าเนี่ยต้องคิดเป็นสองอย่างก่อนละหนึ่งก็คือเพิ่มหารายได้เพราะว่าช่วงนี้รายได้หายากก็ต้องหาทางทำงานเสริมทำอาชีพประกอบปลูกผักปลูกอะไรมาทานมั่งนะอันนี้คือเขาเรียกว่าหารายได้ครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็คือลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายอีกตรงลดค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าท่านนึกอะไรไม่ออกนะป้องกันก่อนป้องกันที่มันจะต้องจ่ายถ้าเกิดไม่จำเป็นยกตัวอย่างอย่างขับรถเนี่ย ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าใช้นะถ้ามันนิดๆหน่อยๆใกล้ไม่เท่าไหร่ก็เดินเอานะแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้รถจริงๆก็ต้องเอาปลอดภัยที่สุดไม่งั้นไปหัวล้างข้างแตกนอกบ้านเป็นไงฮะเสียค่าหยุบขายยาค่าหมออีกเห็นไหมแล้วเงินที่เราจะต้องไปจ่ายอย่างอื่นมันต้องมาถูกมาจ่ายตรงนี้โดยไม่จำเป็นนะแล้วคนในครอบครัวเราจะกินอะไรยังไงมันก็อยู่ที่ว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรด้วยนะแต่แล้วนี่ยิ่งทราบข่าวมาว่าเนี่ยเด็กๆก็ต้องเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์กัน
ใช่ก็เดี๋ยวใกล้จะเปิดเทอมอีก
ใช่
เพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเขาประกาศต่อยืดอายุไปอีกถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ประมาณวันที่1ต้นเดือนกรกฎาคมค่ะถึงจะเปิดเทอมพอเปิดเทอมเสร็จปุ๊บไหนจะค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเทอมค่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆของลูกหลานเราอีกค่าใช้จ่ายก็ตามมาอีกเยอะค่ะ
ก็ต้องปรับตัวเยอะเลยนะครับปรับเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ต้องปรับเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยดำรงอยู่โดยไม่มีอุปสรรคมากนักแต่ถ้ามันมีอุปสรรคก็ต้องอดทนนะฮะอดทนเพราะว่าหลังจากนี้ก็คงไม่ง่ายไม่ง
่
ายนะฮะคงจะต้องปรับตัวกันมากพอสมควรนอกเหนือจากข้อมูลที่รัฐบาลหรือที่กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาพูดเนี่ยผมเห็นได้ชัดแล้วว่าสถานการณ์อุบัติเหตุถนนเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับหายไปเลยนะช่วงปรากฏการณ์โควิดเนี่ยช
ั
ดเจนว่ายังมีตัวเลขอุบัติเหตุยังคงอยู่สำหรับความตายที่เกิดขึ้นยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเฉพาะตัวเลขการเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงนะก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้ยังต้องระวังอยู่เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ฝากไปยังท่านผู้นำท้องถิ่นชุมชนทุกแห่งนะครับที่ผ่านมาท่านมาดำเนินงานหลายๆมาตรการร่วมกับภาครัฐพี่น้องอสม.ที่ทำงานในการติดตามคนที่เข้ามาในพื้นที่ท่านลองประยุกต์ใช้ดูนะครับจะทำยังไงให้คนในพื้นที่ของท่านสวมหมวกกันน็อกเหมือนกับปิดแมสปิดจมูกนะทำยังไงที่ท่านจะไปส่งความรักความห่วงใยบอกกล่าวเล่าขานกันเหมือนกับที่ท่านเคยเอาอุณหภูมิไปวัดเอาแมสไปแจกเขาเนี่ยลองดูซิว่าเรื่องอุบัติเหตุถนนท่านจะทำอย่างไรแล้วผมก็เชื่อว่าผู้คนเหล่านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนฮะเป็นลูกหลานท่านนั้นเลยย่อมพูดคุยกันได้นะเราส่งความรักของยายเขาย่อมตอบสนองในทางดีครับ
บางทีผอ.บอกนะคะว่าเหมือนกับว่าเราต้องเรียกว่ามอบความห่วงใยให้เขานะคะแล้วก็ช่วยเหมือนกับว่าถ้าเขาอาจจะแบบเอ้ยเคยชินกับการที่เหมือนกับไปไหนมาไหนไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะคะยิ่งขับมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าใส่หน้ากากก็เตือนเขาสักนิดนึงนะคะเอ้ยมีหมวกกันน็อกหน่อยไหมหรือว่าถ้ามีแต่เอาวางไว้ด้านหน้าก็ให้เขามาสวมนิดนึงนะคะเพราะความปลอดภัยนะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันจะเขาเรียกว่าลดความสูญเสียได้ลดการบาดเจ็บจากการกระแทกทางศีรษะได้เพราะหมวกกันน็อกเราจะช่วยป้องกันนะคะช่วยลดการบาดเจ็บได้แล้วก็คุณก็เรียกว่าจะลดความสูญเสียต่อการเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนั้นได้นะคะซึ่งเป็นความห่วงใยจากทางเราแล้วก็ทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยที่เรียกว่าห่วงใยทุกๆคนเลยในการที่ขับขี่ในการออกใช้รถใช้ถนนในทุกๆวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะนอกจากอุบัติเหตุทางถนนแล้วนะคะมีของเรื่องของสถานการณ์โควิดมาควบคู่กันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่าห่วงใยตัวเองห่วงใยคนรอบข้างห่วงใยคนในครอบครัวแล้วก็ห่วงใยของคนในสังคมด้วยเพราะเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันอีกยาวนานเลยนะคะซึ่งเรียกว่าเราต้องมีการปรับตัวกันเรื่องเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เราต้องมีการปรับตัวแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะผอ.เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนให้มีความเรียกว่าปลอดภัยไปด้วยกันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะหมดเวลาลงอีกแล้วนะคะอีก1สัปดาห์เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะนำเรื่องราวสาระเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนกับสถานการณ์โควิดแล้วก็รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไรให้ไปควบคู่กันได้อย่างเรียกว่าได้อย่างให้เป็นเหมือนปกติสุขให้เป็นชีวิตประจำวันของเราเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมานำเสนอกันอีกสำหรับวันนี้ท่านนะคะผอ.เราสองคนหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี